ภัยกับสุริพรวงศ์สถิตพรในรายการผจญภัยกับไทย PBS Digital Radio
ใช้ชีวิตในปัจจุบันยากค่ะยิ่งต้องอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมองไปทางไหนก็มีแต่คนแล้วก็คนยิ่งต้องใช้ชีวิตระวังมากขึ้นเหมือนเวลาเราเดินเข้าป่าแล้วต้องผจญกับภัยต่างๆชีวิตอยู่ยากค่ะแต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะทุกเรื่องที่คุณผจญภัยมีทางออกเสมอและนี่ก็คือรายการผจญภัยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผจญภัยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปผจญภัยกับเรื่องราวต่างๆค่ะที่อาจจะเคยเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนจะปฏิเสธไม่ได้ในการที่จะเจอสถานการณ์เช่นนี้นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามรับฟังกันนะคะเพราะว่าวันนี้เหมือนเดิมค่ะดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการผจญภัยของเราในวันนี้ที่จะคุยกันต้องบอกว่าแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะในเรื่องของการค้ำประกันนั่นเองคือก่อนที่เราจะไปค้ำประกันใครแน่นอนว่าเราก็ต้องคิดก่อนทบทวนก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอีกคนนึงที่กลายเป็นคนที่เป็นบุคคลค้ำประกันใครสักคนนึงไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเจออะไรหรือมันมีปัญหาอะไรกันขึ้นมาบ้างนะคะอย่างที่เราได้ติดตามสถานการณ์ข่าวกันมาโดยตลอดค่ะเรื่องของการค้ำประกันนะคะที่มักจะมีบุคคลที่ไปค้ำประกันให้คนอื่นเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องนะขอความเป็นธรรมในแง่ของการที่ตัวเองเนี่ยต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ก่อเพียงแค่ว่าเป็นบุคคลค้ำประกันให้กับคนเหล่านั้นนะคะซึ่งมันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะค้ำประกันแน่นอนค่ะว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะว่าช่วยค้ำประกันให้ในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไปค้ำประกันเป็นเรื่องของเงินกู้ค้ำประกันเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้มาซึ่งสิ่งนั้นบุคคลค้ำประกันส่วนใหญ่ก็มาจะเป็นคนที่ต้องเป็นคนใกล้ชิดคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะและยิ่งด้วยความที่เป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วมาขอความช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนว่าโดยนิสัยคนไทยอยู่แล้วก็คือเราค่อนข้างที่จะมีเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้อันนี้คือเป็นนิสัยที่ดีของคนไทยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญด้วยความที่ยิ่งเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักกันเป็นอย่างดีความกังวลหรือความกลัวว่าเขาจะไม่ชำระหนี้หรือว่ามีการผิดนัดชำระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทำให้คนค้ำประกันต้องเดือดร้อนส่วนใหญ่ก็จะนึกไม่ถึงในเรื่องนี้แต่ก็อีกหลายๆครั้งค่ะที่ความมีเมตตาความใจดีอยากจะช่วยเหลือนะคะคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาจำเป็นจริงๆที่จะต้องหาบุคคลค้ำประกันก็ทำให้หลายคนเนี่ยใจอ่อนเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ผลตอบแทนกลับมาก็มักจะตามมาด้วยน้ำตาบ้างนะคะหรือว่าความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างหรือการแบกรับภาระหนี้สินนั้นไว้โดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อไว้อย่างที่บอกนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบนะถึงได้ต้องแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนว่าใครก็ตามที่มีคนมาขอให้เราไปค้ำประกันให้เราก็ต้องทำอย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่ค้ำประกันเขาไปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกันได้บ้างนะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้กันเอาไว้ทุกวันนี้คือก็เรารู้กันอยู่แล้วถ้าจะทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสถาบันการเงินเขาต้องการเพิ่มความมั่นใจในตัวผู้กู้มากขึ้นถูกไหมคะก็จะให้มีผู้ค้ำประกันเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยถ้าผู้กู้ไม่จ่ายหนี้ก็จะยังมีผู้ค้ำประกันคอยรับผิดชอบอยู่คุณผู้ฟังเห็นภาพใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะมีหลายๆที่นะคะที่อาจจะเรียกว่าเป็นแคมเปญเป็นโปรโมชั่นที่บอกว่าไม่ต้องมีคนค้ำประกันก็สามารถที่จะมากู้ยืมเงินได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอในกรณีที่จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกันนะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยคืออะไรนะคะผู้ค้ำประกันนี้ก็คือการที่ใครคนหนึ่งได้ทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันก็จะทำการชำระหนี้นั้นแทนเพราะฉะนั้นเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยรับผิดแทนได้นะคะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะคนเราถ้าขาดสนเงินทองก็ต้องไปกู้หนี้เขาแต่เขาอาจจะไม่ยอมให้กู้ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระหนี้คืนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การค้ำประกันเนี่ยก็เป็นหลักประกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าการค้ำประกันเนี่ยคืออะไรผู้ค้ำประกันคือใครนะคะการที่จะฟ้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเนี่ยก็แน่นอนจะต้องมีเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อมีลายลักษณ์อักษรว่าอย่างนั้นเถอะนะคะผู้ค้ำประกันคือต้องเรียกว่าได้มีการลงลายมือชื่อเอาไว้เหมือนกับเป็นการยินยอมไม่ใช่ว่าตกลงกันด้วยปากเปล่าอันเนี้ยฟ้องไม่ได้นะคะตามธรรมดาแล้วถ้าทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่มีขายอยู่ทั่วไปซึ่งไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นแบบที่ทำโดยผู้รู้กฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าทำกันเองอันเนี้ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องระมัดระวังในข้อนี้ในเอกสารนั้นเนี่ยจะต้องมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้แทนมิฉะนั้นอาจฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นสัญญาค้ำประกันตามกฎหมายนั่นเองนะคะไม่ว่าอะไรก็จะต้องเป็นเอกสารนะคะที่เป็นไปตามกฎหมายนะที่ถูกต้องนะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าหนี้ถึงจะมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ถ้าสมมติว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ชำระเงินตามกำหนดหรือแบบอยู่ๆก็หายไปเลยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ว่าในขอบเขตของความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันเนี่ยนะคะผู้ค้ำประกันจะไม่จำกัดความรับผิดหรือจะจำกัดความรับผิดชอบของตนไว้ในสัญญาค้ำประกันด้วยก็ได้ถ้าไม่ต้องการรับผิดอะไรบ้างหรือต้องการจำกัดขอบเขตความรับผิดไว้แค่ไหนคนค้ำประกันนะคะก็ต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนเช่นว่าลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีใช่ไหมคะเราซึ่งเป็นคนค้ำประกันให้เนี่ยอาจจะจำกัดความรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่บุคคลนั้นทำความเสียหายเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ไม่รวมถึงประมาทเลินเล่อด้วยก็ได้นะคะเมื่อจำกัดความรับผิดไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับผิดเท่าที่จำกัดไว้แต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราก็เซ็นให้ไม่มีอะไรนะคะทีนี้พอที่ลูกหนี้ผิดสัญญาต่อเจ้าหนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะไม่ชำระเงินหรือว่าเกิดความเสียหายขึ้นมามากน้อยแค่ไหนผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงค่ะเหมือนกับลูกหนี้ทุกอย่างเลยเหมือนเรากลายไปเป็นลูกหนี้ของเขานะคะทีนี้เมื่อทำสัญญาไปแล้วเนี่ยผู้ค้ำประกันก็ต้องผูกพันตามสัญญานั้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเจ้าหนี้มีสิทธิ์จะเรียกร้องหรือฟ้องให้รับผิดก็ได้ถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเข้าใจเลยใช่ไหมคะว่าการที่เราเป็นคนค้ำประกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะจำกัดสิทธิ์ของเราได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมอีกด้วยนะคุยกันกับทางเจ้าหนี้แล้วเขายินยอมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าจะเอาล่ะอารมณ์อร่วยกันไปเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ระบุสิทธิ์อะไรเราเลยเนี่ยเจ้าหนี้เขาฟ้องร้องคนค้ำประกันได้หมดนะคะเพราะส่วนใหญ่เจ้าหนี้เขาก็จะไม่ค่อยปล่อยหรอกเขาก็จะแบบต้องได้รับคืนตามที่เขาควรจะได้รับนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพอจะคุยได้อารมณ์อร่วยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะยื่นข้อเสนอกันได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันว่าถ้าผู้ค้ำประกันถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไม่ใช่ผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้ทันทีนะคะแต่มีสิทธิ์ที่จะให้เจ้าหนี้เนี่ยไปคุยกับลูกหนี้ก่อนไปจัดการกับลูกหนี้ก่อนนะคะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้องดเว้นบางอย่างค่ะถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับลูกหนี้อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ต่อศาลอีกแหละนะคะก็เป็นขั้นตอนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วไม่ว่าจะชำระหนี้โดยดีหรือว่าชำระหนี้โดยถูกบังคับตามคำพิพากษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ในอันที่จะเรียกเอาเงินชำระให้เจ้าหนี้ใช้แล้วนั้นคืนลูกหนี้ได้ตามจำนวนที่ชำระไปตลอดทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆเนื่องจากการค้ำประกันนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายเนาะก็เป็นว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเรื่องนี้ก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ที่เข้าใจในเรื่องกฎหมายโดยตรงเนี่ยได้อธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคนที่จะค้ำประกันนะฮะเราก็มีสิทธิ์ในฐานะของผู้ค้ำประกันในรูปแบบที่เราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเรากันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจก็สู้ไม่ต้องไปค้ำประกันให้ใครดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันเองสนิทกันมาแค่ไหนนะคะก็อย่างที่เป็นข่าวเกิดขึ้นบ่อยๆอะค่ะเพื่อนเราก็หนีไปแล้วนะคะหนี้ก็ไม่จ่ายแถมสมมติว่าผ่อนรถใช่ไหมคะมีคนค้ำประกันเราไปค้ำประกันให้เหมือนกับเป็นการยืนยันนั่นแหละเนาะไปการันตีให้เขาเนี่ยให้เพื่อนเราเนี่ยนะคะปรากฏว่านายกเนี่ยนายกไก่เนี่ยนะคะจะซื้อรถก็มาขอให้สุริพรเนี่ยนะคะไปค้ำประกันเราก็เห็นว่าอ่ะนายกไก่ซึ่งเป็นเพื่อนของเราเนี่ยโอ้ก็สนิทที่เชื่อกันมารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนดูแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหนีหนี้หรือว่าจะผิดชำระหนี้เอ๊ะการเงินของเขาก็พอไหวนะคะแล้วก็เขาก็การันตียืนยันหนักแน่นตอนที่มาขอให้เราค้ำประกันให้ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนชำระหนี้ตรงเวลาแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลสารพัดจะการันตีสารพัดจะหว่านล้อมเรานะคะเราก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนแล้วก็เห็นความจำเป็นอ่ะเพื่อนจำเป็นที่จะต้องมีรถเพื่อเอาไว้ใช้ในการค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปเถอะนะคะเหตุผลที่เขาจะหามาให้เราเพื่อให้เราค้ำประกันได้เนี่ยนะคะสุริพรก็เลยจัดการไปค้ำประกันให้กับนายกอไก่ซึ่งเป็นเพื่อนกันนะคะก็ค้ำประกันไปแล้วเซ็นให้นะคะก็ด้วยความที่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้เนาะว่าสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ไปค้ำประกันให้เพราะคิดว่าเรื่องไม่ถึงเราแน่นอนและเราก็คงไม่เดือดร้อนแน่นอนเพราะว่านายกอไก่ซึ่งเป็นเพื่อนของเราเนี่ยได้การันตีได้ยืนยันเอาไว้แล้วว่าจะไม่ทำให้สุริพรเดือดร้อนนึกภาพออกถูกไหมคะทีนี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งค่ะผ่านไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าเอ้านายกอไก่เพื่อนตัวดีของเรานี่แหละค่ะอยู่ๆหายจ้อยหายต่อมไปเลยไม่ชำระหนี้เลยนะผ่านไป1เดือนก็แล้วอ่ะ1เดือนก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะ2เดือน3เดือนนี้เขาเริ่มทวงแล้วใช่ไหมคะ3เดือน4เดือน5เดือนเอ๊ะทำไมเขาไม่จ่ายเริ่มติดต่อก็ไม่ได้นะคะติดต่อได้ก็อ้าวเดี๋ยวไปจ่ายพอดีติดขัดนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอคุยกันลงตัวเราก็วางใจละว่าเพื่อนของเราคงไปจ่ายหนี้สินที่ยังคงค้างอยู่เอาไว้หลายเดือนเนี่ยจนเจ้าหนี้เขาทวงเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ทันได้คิดอะไรเยอะปรากฏว่าเอ้าคุยกันแล้วไม่จ่ายต่อก็ยังไม่จ่ายอยู่อีกเหมือนเดิมค่ะทีนี้ทำยังไงล่ะภาระหนี้ตกอยู่ที่เราแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้เขามองแล้วว่า5เดือนแล้วเนี่ยไม่มาจ่ายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหนีหนี้อ้าวแย่ละสิใช่ไหมคะเจ้าหนี้เขาก็ต้องมาทวงกับสุริพรเพราะว่าเป็นผู้ค้ำประกันเอาไว้หลบได้ไหมคะเลี่ยงได้ไหมคะไม่ได้ละในฐานะผู้ค้ำประกันแต่อาจจะบอกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยรบกวนให้เจ้าหนี้เนี่ยนะสุริพรก็ขอให้เจ้าหนี้เนี่ยนะไปติดตามทวงหนี้กับนายกอไก่ก่อนไปทวงดูก่อนเผื่อจะเจอตัวอะไรก็ว่าไปนะคะก็อาจจะบ่ายเบี่ยงได้แค่นี้แหละแต่หนีความรับผิดชอบไม่พ้นก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่มาแบกรับหนี้ไว้โดยที่เราก็ไม่ได้เป็นคนไปขอซื้อหรือว่าไปขอกู้มาหรืออะไรเงี้ยนะคะรถก็ไม่ได้นะเงินก็ต้องมาเสียตามเพื่อนก็ไม่เจอโอ้โหแล้วเงินพวกนี้นะก็ไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะถ้าเกิดน้อยๆก็คงไม่หนีหนี้หรอกเนาะเพราะว่ามันเยอะไงคะเขาก็หนีกันสิคะก็แบกรับหนี้ไว้ต้องผ่อนจ่ายเดือนเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าหนี้อีกว่าเออตอนนี้ฉันก็ไม่ได้จะมีสตุ้งสตังนะขอเจ้าหนี้ได้เห็นใจหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยพอจะลดต้นลดดอกอะไรให้ได้ไหมหรืออะไรก็ว่าไปนะคะก็ส่วนใหญ่จะเจอในรูปแบบนี้แหละค่ะอยู่ๆก็มาเป็นหนี้หรือแม้กระทั่งการกู้หนี้เพื่อการศึกษาอะไรเนี่ยนะเป็นการกู้ยืมเพื่อการศึกษาใช่ไหมคะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาใช่ก็ลูกศิษย์มาบอก โอ้อาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะความเป็นอาจารย์เนาะความเป็นครูบาอาจารย์เนาะก็ช่วยลูกศิษย์เนาะให้ได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนได้เรียนต่อหรืออะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าลูกศิษย์เรียนจบแล้วเป็นไงคะไม่จ่ายไม่จ่ายคืนเข้ารัฐไม่จ่ายคืนกองทุนคนค้ำประกันคืออาจารย์เป็นไงคะก็ต้องรับผิดชอบแทนแล้วส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจะมีอายุอานามมากแล้วจะไปหาเงินที่ไหนแล้วบางท่านเกษียณไปแล้วที่เป็นข่าวอะค่ะที่เราก็ได้ยินกันมานะคะก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนค้ำประกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะค้ำประกันให้ใครถึงแม้ว่าจะสนิทสนมกันแค่ไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเราไม่รู้หรอกใครจะเกิดขึ้นอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมคะใครจะเกิดปัญหาการเงินนะเรารู้ก่อนล่วงหน้าไหมล่ะก็ไม่รู้อะแต่บางคนเนี่ยนะลูกหนี้บางคนก็อีกเหมือนกันนะคะเขาพร้อมที่จะแบบมาขอความช่วยเหลือจากเราแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะหนีหนี้จริงๆเพราะว่าเขามีคนค้ำประกันไปแล้วนี่ก็รับผิดชอบไปสิตัดเพื่อนตัดฝูงได้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วอะไรประมาณนี้ระวังดีๆนะคะระวังดีๆในเรื่องนี้สำหรับคนที่มีคนมาขอร้องให้เราไปค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเอาละมันเป็นเรื่องค้ำประกันที่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรดูแล้วนะคะศึกษาแล้วว่าถ้าเกิดค้ำประกันในเรื่องนี้ให้แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ว่าไปเพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยอย่างสหกรณ์บางแห่งเท่าที่ทราบอะนะคะก็จะมีสมมติว่าถ้ามีคนไปกู้เงินออกมาเนี่ยนะคะก็จริงๆมันต้องมีคนค้ำแหละแต่ว่าเขาก็จะหักเงินจากที่ผู้กู้เนี่ยได้กู้เอาไว้แล้วนะคะก็เหมือนกับแบบหักในสัญญาไปเลยเพราะฉะนั้นสมมุติว่ากู้ 100,000 ก็อาจจะได้มา 95,000 ประมาณนี้นะคะเขาก็หักเงินเอาไว้ละหรืออาจจะหักมากกว่านั้นนะสมมุติว่ากู้มา 100,000 อาจจะหักไป 50,000 สมมุตินะคะก็คนกู้ก็ได้มา 50,000 นะอีก 50,000 เนี่ยเขาก็เก็บเอาไว้ในสหกรณ์สมมุติกรณีที่ผิดชำระเขาก็จะหักเงินตรงนั้นออกไปนะคะแทนที่ว่าเราจะสามารถที่จะแบบไปเอาเงินตรงนั้นมาใช้ได้สำหรับคนกู้อันนี้ก็เป็นกฎระเบียบของแต่ละสหกรณ์นะคะซึ่งมีคนค้ำแต่ว่าก็ไม่ต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการที่คนที่กู้นี่ยืมสินเนี่ยเขาจะหนีหนี้นะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้รูปแบบนึงนะส่วนอีกแบบนึงนะคะสิ่งที่ควรรู้ไว้ถ้าเกิดว่าเราต้องกลายเป็นคนค้ำประกันนะคะคือด้วยความจำเป็นหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละอาจจะทำให้เราเนี่ยได้ไปเป็นคนค้ำประกันให้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าในส่วนของการค้ำประกันเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของปัญหาที่อาจจะตามมาเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าลูกหนี้ผิดนัดถ้าเจ้าหนี้เนี่ยไปทวงถามกับลูกหนี้แล้วแต่ลูกหนี้ตัวดีไม่ยอมชำระหนี้เลยค่ะเจ้าหนี้ก็เลยต้องมาทวงถามเพื่อให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยชำระหนี้แทนแต่จากนี้นะคะย้ำนะคะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรู้ไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ถูกเอาเปรียบได้นะคะอย่างที่บอกกันไปเนาะคือเขามีกฎระเบียบอยู่นะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดให้เจ้าหนี้จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดถ้าเจ้าหนี้เนี่ยไม่ได้มีหนังสือมาเลยทั้งที่ตอนทำสัญญาเนี่ยมีหนังสือนะคะก็อันเนี้ยยังไงเจ้าหนี้ต้องมีหนังสือมาให้ถ้าเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือมาบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันได้รู้ภายในเวลาที่กำหนดคือภายใน60วันนะคะผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนแล้วก็ค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนด60วันอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าได้หนังสือมาก่อนอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอ่ะเนาะสมมุติว่าอ่ะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจนะคะเรื่องเช่าซื้อรถยนต์นะคะจำเลยที่1เป็นคนเช่าซื้อจำเลยที่2เป็นคนค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อเลยนะคะทีนี้พอจำเลยที่1ผิดนัดไม่ยอมชำระค่าเช่าซื้อ นะเจ้าหนี้ซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยนะเขาก็มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่สองซึ่งเราเป็นผู้ค้ำนี่นะคะชำระหนี้แทนแต่เจ้าหนี้เนี่ยมีหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันนับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดชำระนะคะผิดนัดไปผลของการมีหนังสือบอกกล่าวล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือหนี้การส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อและถ้าเกิดหักคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนนะคะซึ่งเป็นหนี้ประธานถึงแม้ว่าโจทก์จะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค้ำประกันเกิน60วันนับแต่ผิดนัดก็ตามคนที่เป็นคนค้ำประกันก็ไม่หลุดพ้นนะคะส่วนหนี้ที่ค่าขาดประโยชน์หรือว่าเป็นภาระติดพันของหนี้ตรงนี้เนี่ยคนค้ำประกันก็ถือว่าหลุดพ้นจากความรับผิดไปนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากพ้นกำหนด60วันไปแล้วคือยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนค้ำประกันก็ยังต้องมาลุ้นกันอีกแล้วว่าเอาล่ะเจ้าหนี้เขาจะมีหนังสือไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าเราจะค้ำประกันใครหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าจะให้มีผลตามกฎหมายเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมีลายเซ็นชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าพูดกันปากเปล่าอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหนี้ที่มีกำหนดในการชำระนะมีเวลากำหนดเอาไว้เนี่ยสมมุติว่าคุยกันแล้วเจ้าหนี้ยินยอมขยายเวลาชำระหนี้ให้นานออกไปนะคะอันเนี้ยตามกฎหมายเลยเนี่ยจะมีผลทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากหนี้นั้นไปเลยเว้นแต่ผู้ค้ำประกันจะได้ตกลงด้วยในการขยายเวลาดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็คนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ต้องทำยังไงให้เขาได้รับประโยชน์ของเขากลับคืนถ้าไม่เสมอตัวก็ต้องมากกว่าที่เขาต้องได้รับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะมาคิดดอกเบี้ยเราทำไมถูกไหมคะจะดอกมากจะดอกน้อยอะไรก็ว่าไปจะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะคะแต่ว่ามีหนังสือมีอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะมันก็เป็นเรื่องที่คนที่เขาเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ต้องรู้ในข้อนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่เสียเปรียบนะก็ในฐานะเจ้าหนี้ถูกไหมก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการทำธุรกิจล่ะค่ะดิฉันเคยคุยกับพี่คนหนึ่งอะนะคะที่เขาเป็นผู้ให้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยไม่ได้แพงหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็จะต้องคุยกับเราตรงๆนะคะด้วยความที่อาจจะสนิทสนมกันด้วยความที่รู้จักการหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องพูดกับเราในให้ชัดเจนไปเลยว่าการยืมเงินในครั้งนี้นั้นนะถ้ามีคนมายืมเงินเขาเนี่ยเขาก็จะต้องคุยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทสนมหรือว่าคนในที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะพูดชัดเจนไปเลยค่ะว่าในการที่จะยืมเงินก้อนนี้ไปเนี่ยนะเขาต้องคิดดอกเบี้ยเพราะเขาทำเป็นธุรกิจเขาไม่ได้ให้มายืมเงินเฉยๆค่ะมันอาจจะอีกแบบนึงสำหรับคนที่มายืมเงินเฉยๆนะคะอาจไปยืมญาติกันยืมเงินพ่อแม่ยืมเงินพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เขาอาจจะไม่คิดดอกเบี้ยเราก็ได้แต่ถ้าเป็นในลักษณะรูปแบบอย่างเงี้ยนะคะที่ดิฉันรู้จักอย่างพี่คนนี้ที่เขาบอกเล่าข้อมูลให้ฟังเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องบอกคนที่จะมายืมเงินเขาว่าเขาคิดดอกเบี้ยนะเขาทำเป็นธุรกิจนะจะมายืมเฉยๆโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะยืมเขาก็ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้แหละค่ะก็เป็นลักษณะของการเป็นหนี้เป็นสินแบบที่เป็นรูปธรรมนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีหนังสือสัญญาหรือไม่ก็ตามหรือว่าจะด้วยปากเปล่านะคะแต่เท่าที่คุยเนี่ยก็พอจะทราบได้เลยว่าบางทีถ้าเกิดว่าให้หยิบยืมเงินทำเป็นธุรกิจแบบนี้นะคะฟังดูแล้วมันเป็นนอกระบบด้วยซ้ำไปอ่ะเนาะเพราะว่าดอกเบี้ยก็เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วเพราะว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมันต้องมีดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะฮะนี้ก็เป็นเรื่องของโอกาสทางการเงินของคนที่เขาเข้าถึงสถาบันการเงินไม่ได้นะคะโอกาสของการที่เขาไม่ได้สามารถที่จะเป็นลักษณะว่าเข้าถึงแหล่งการเงินของรัฐก็ต้องเป็นกู้หนี้นอกระบบซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็ตามแต่ว่ากันไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีการฟ้องร้องอะไรกันตรงนี้เพราะว่าถือว่าถ้าเกิด มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ไม่มีแหล่งเงินทุนในการที่จะกู้นั่นเองนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องเป็นคนค้ำประกันกลายเป็นคนค้ำประกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุดแรกเลยคือถ้าเราสามารถที่จะไม่เป็นคนค้ำประกันเลยเนี่ยคือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเนี่ยโอกาสปลอดภัยกับตัวเองก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะของคนค้ำประกันแล้วเราก็ต้องศึกษาให้ดีว่าในฐานะของคนค้ำประกันที่ถูกต้องนะคะมีหนังสือมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยเขาผิดชำระหรือหนีหนี้ไปนะคะอาจได้ทราบคร่าวๆไปบางอย่างก็ศึกษาเพิ่มเติมเองได้หรือถามกับผู้รู้ในด้านกฎหมายโดยตรงก็ได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีให้เราได้ศึกษาข้อมูลกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเอาละสำหรับวันนี้หมดเวลากับรายการผจญภัยกันแล้วนะคะก็คงจะได้เป็นสาระประโยชน์ให้สำหรับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสุรีพรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม